Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në edicionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni sjellim të ju lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot shënohet 17 vjetori i sulmeve të NATO-s ndaj Serbisë. Po ashtu sot pritet të shpallet vendimi për Karadzhicin. Rusia fajson perëndimin për sulmet në Bruksel. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot shënohet 17 vjetori sulmeve ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Bombardimet mbi caqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës nën regjimin e Serbisë. Pas 17 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Mbi 12.000 të vrarë, 2.000 persona të pagjetur dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot do ta shpall vendimin për rastin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhic, i cili akuzohet për dhënien e urdhrave për masakrën e Srebrenicës së vitit 1995. Karadzhici është personi i nivelit më të lartë që përballet me drejtësinë në Tribunalin e Hagës për veprat e kryera gjatë një lufte etnike gjatë dy dekadave që lanë të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Akuza kryesore është se Karadzhici në vitin 95 kontrolloi forcat serbe që masakruan 8.000 burra dhe djem muslimanë në Srebrenicë. Hetuesit thonë se a ishte një gjenocid. Një akuzë e dytë për gjenocid përfshin udhëheqjen e një fushate nga ana e tij për spastrim të muslimanëve në Bosnjë dhe kroatëve nga të gjitha qytetet në vend. Karadzhici 70 vjeçar mund të marrë vendimin për burgim të përjetshëm për akuzat për gjenocid dhe 9 akuzat të tjera për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Personi që dyshohet se ka krijuar bombat e sulmeve të nëntorit në Paris është njëri nga dy sulmuesit vetvrasës që goditën aeroportin e Brukselit, kanë thënë zyrtarët evropian, duke sugjeruar se sulmet përfshin celulën e njëjtë të Shtetit Islamik. Autoritetet belge, franceze dhe evropiane i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se ADN-ja e Naim Lachraoui është verifikuar nga mbetjet pas shpërthimeve në aeroport të ditës së martë. Zyrtarët thanë se kanë qenë duke e kërkuar Lachraouin që nga java e kaluar në ndyshimet se ai ishte njëri nga bashkëpunëtorët e Salah Abdeslamit, i cili u arrestua me 18 mars. Lachraoui, 24 vjeçar, një Maroken i lindur në Belgjik, besohet se i kishte krijuar jelekët me bomba që u përdorën në sulmet e Parisit të vitit të kaluar, ku mbetën 130 njerëz të vrarë, pasi ADN-ja e tij ishte gjetur në të gjithë jelekët, e po ashtu edhe në apartamentin në Bruksel, ku ata ishin punuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një përmbledhje të shtypit kosovar të cilën çdo mëngjes e sjell kolegu nga Prishtina Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike në Kosovë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes shtypit kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
Po, Valjeta, në këtë temë veçojmë intervistën që i ka thënë të përditshme skuaditore kreu i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, i cili ka paralajmëruar nivel të ri të rezistencës, si thuhet, duke intensifikuar në rrugë trysnin kundër qeverisë. Kësisoja i ka shprehur besimin se 2 muaj të ardhshëm do të jenë përcaktues për rjedhën politike në Kosovë. Në këtë kuptim, Meri i ka thënë koazitore se brenda këtyre muajve do të përcaktohet nëse Kosova do të vazhdoj të qeveriset me politikat aktuale, apo do të ndërroj ka. A i ka treguar se do të shpallet të dështuar përpjekje e opozites në rast se qershori e gjeni sa Mustafa në kryet e qeveris. Kreu i vetëvendosjes Visari Meri i ka thënë koazitore se deri atëherë do të ketë intensifikim të protestave edhe në aspektin kohor edhe të vendosmërisë e qëndrueshmërisë. Si pas Sumerit, qytetarët tani janë para dy alternativave, ose të vazhdojnë që me mos veprimin dhe mos angazhimin e vetë të mbajnë regjimin në pushtet, ose të organizohen në mënyrë që të kthejnë Kosovën nga interesat dhe vullneti tyre. Në kontekst të kësaj, Sumeri ka shprehur besimin se nga qytetarët do të përqafohet alternativa e dytë dhe në rast se qeveria i mbieton rezistencës, atëherë si pas ti në Kosovë do të ndërtohet një sistem diktatorial. Valjeta.
Si rrjedhoje për plasjeve pushtet opozit, tashe sa ko është blokuar puna e kuvendit të Kosovës. Qëfar shkruajnë gazetat për këtë situatë?
E përditshmja e Kosova sot konsideron se kjo legjislatur ka dështuar në adresimin e drejt të krizës politike, duke ju nënështruar si shtuhet qeverisë oligarkve, e duke shtypur opozitën e cila si pas kaj gazete pati të drejtë në kauzën e saj kundër marveshjeve antikushtetuese për asociacionin e komunave me shumit serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malnezi. Gazeta vlerëson se me daljen e opozitës nga kuvendi tashmë legjislative ka humbur krejtësisht efektin e vetë. E përditshme e Kosova sot thekson se nëse nuk i ndalet hovi, si thuhet, kapjes së shtetit, Kosova rrezikon të shndrohet në një vend ku riciklohet dhuna, pushtetarët e korruptuar vetëm e forcojnë fuqinë e tyre politike dhe drejtësia mbetet një spektatore e mirë e këtij degradimi, thekson Postjerash Gazeta.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit, ndërsa ne dëgjues të nderuar e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare serbe të 24 prillit. Njësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Bion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandrit Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012 e sidomos prej vitit 2014 ka bërë shumë, ka theksuar Jeftić. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se është e natyrshme që lista serbe të kërkojë nga serbët e Kosovës që të për partinë e Vučićit për shkak të afërsisë që ka ky subjekt politik me kryeministrin serb dhe partinë e tij. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me qasjen që mund ta kenë votuesit serb të Kosovës. Petar Millit, i qishë nën kryetari kuvendit të Kosovës duke folur për radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk ka ndonjë hulumtim të saktë lidhur me atë se si do të votojnë ata, por megjithatë ai beson që shumica e serbëve do ta mbështesin Partinë Progresiste serbe të Vučićit.
To možda čak ne zbog toga što Srbi na Kosovu previše veruju u tu politiku.
Kjo mbase nuk do të ndodhë për shkak se serbët në Kosovë besojnë atë politik, por sepse kemi të bëjmë me një infrastrukturë partijake të fuqishme, me një ndikim të fuqishëm si dhe me ndjenjen e njerëzve, të cilët para së gjithash punojnë në institucionet e Serbisë, siç janë institucionet e arsimit, shëndetësisë të tjera. Këta njerëz në mënyrë të drejtpërdrejtë varen nga njerëz në pushtet në Beograd apo eksponentët e tyre në Kosovë, theksoi Miletić. Por Rangel Nojkić, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se është e pasigur se për këtë do të votojnë serbët e Kosovës, pavarësisht se votat e tyre janë minore në krahasim ato të votuesve në Serbi.
Neizvesno za koga će se Srbi opredeliti, iz tog razloga zato što je Srpska izneverilo.
Është e pasigur se për këtë do të angazhohen serbët e Kosovës për shkakun e thjeshtë sepse lista serbe i ka zhgënjur pritjet e shumë serbëve, ka pasur shumë premtime dhe pak realizim të tyre. Pjesëmarrja e serbëve në institucione nuk ka dhënë rezultatet e caktuara dhe në tërë këtë rrëfim ata kanë tentuar të ikin përgjegjësisë. Ata janë lidhur me Beogradin dhe po përpiqen që përgjegjësinë ta bartin mbi Beogradin. Serbët në Kosovë për momentin këtë e vlerësojnë si diçka të pashembullt, tha Nojkić. Miletić vlerëson se përkundër faktit se në veri të Kosovës rrymat që kundërshtojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës janë më të fuqishme, integrim të cilin qeveria deritashme Vučićit e ka mbështetur, ato rryma që kryesisht gravitojnë te Partia Demokratike Serbe nuk kanë fuqi që të ndryshojnë diçka në favor të tyre. Nuk besoj se do të arrijnë ndonjë rezultat të rëndësishëm, posaçërisht sepse njerëzit janë të vetëdijshëm se rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë për parlamentin e Serbisë në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojnë seriozisht në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, theksoi Miletić. Nojkić vlerëson se me siguri që në veri të Kosovës do të ketë rezistencë ndaj partisë Vučićit. Sipas tij, Vučić e ka mbështetur integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, por ai nuk ka arritur që ta bëjë këtë në veri në atë masë që kjo është arritur në pjesën qendrore të Kosovës.
Centrum delu i bez Vučića Srbi se uključili u integracije ovog.
Në pjesën qendrore serbët janë integruar edhe pa Vučićin, por integrimi i serbëve të veriut të Kosovës nuk është në atë mënyrë se si janë integruar serbët e pjesës qendrore. Kjo edhe është një nga arsyet sepse ka humbur besimi, ka theksuar Nojkić. Sidoqoftë, Nojkić ka shtuar se mos realizimi i vizitës në Kosovë të paralajmëruar disa herë nga kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić tregon se ai nuk e ka vënë si prioritet Kosovën. Kjo sipas tij ka ndikuar që besimi në të nga serbët e Kosovës të luhatet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti Rus Vladimir Putin ishte i shpejt në dhënien e ngushëllimeve me njëherë pas sulmeve në Bruksel, por aleatët e tij gjithashtu me shpejtësi reaguan, duke thënë se Evropa duhet ta fajsoj vetëm për ato sulme. Holsi sjell kronika e korrespondentit Tom Balforth. Në Bruksel ende po numroheshin shifrat e personave të vdekur nga shpërthimet, kur zyrtar të lartë rus, ligjvënës dhe ekspert pro-Kremlinit morën shkas nga sulmet për ta kritikuar Evropën. Rusia solli lule pranë ambasadës belge në Moskë, e zyrtarët e presidentit Vladimir Putin ofruan ngushëllime lidhur me sulmin. Në të njëjtën kohë, zyrtarë të lartë dhe ligjvënës rus minuan këto sinjale të solidaritetit me mesazhe jo aq simpatike kundrejt perëndimit, duke thënë vetë keni fajin. Aleatë të njohur të Putinit në qeveri dhe parlament, si dhe ekspertë të ndryshëm, vlerësuan se shpërthimet ishin rezultati asaj që ata i cilësuan si standarde të dyfishta në qasje të qeverive përëndimore ndaj militantëve të grupit të Shtetit Islamik. Ata akuzuan përëndimin se ka injoruar Putinin, i cili thekson të vazhdimisht nevojën për bashkëpunim më të ngushtë me Moskën për t'i luftuar terroristët. Përderisa Stoltenberg lufton kërcënimin imagjinar të Rusisë dhe dërgon trupa në Latvi, njerëzit po vriten nga shpërthimet në Bruksel, para hundës së tij, ka thënë Aleksej Pushkov, kryetari i Komisionit për çështje ndërkombëtare në Duma, shtëpinë e ulët të parlamentit rus. Disa figura të njohura ruse sugjeruan se vendet perëndimore po e marrin atë që e meritojnë, duke përkrahur terroristët vetëm kur po u konvenon atyre për interesat e veta gjeopolitike. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, ofroi gjithashtu ngushëllimet për viktimat, përderisa në të njëjtën kohë sugjeroi se Evropa nuk ka nevojë ta fajsojë askënd tjetër pos vetes. Nuk mund t'i mbrosh terroristët në një vend të mendosh se ata nuk do të vinë te ti, citohet të këtë thënë Zaharova. Nuk duhet ndarë terroristët në të mire të këqin. Nuk mund t'i përkrahësh ata në lindjen e mesme në Kaukazin Verjor dhe të mendosh se ata nuk do të vinë në një pjesë tjetër të planetit, ka thënë ajo. Ndërkohë politikanët që cilësohen si opozit, por që shpesh janë në një linjë me Kremlinin, gjithashtu kanë reaguar. Kryetari i Partisë Komuniste në Rusi, Gennadi Zyuganov, tha se Evropa tani po e paguan çmimin pas refuzimit të propozimit të Putinit për të zhvilluar një koalicion të fuqishëm ndërkombëtar për ta luftuar terrorizmin. Ndërsa ultranacionalisti Vladimir Zhirinovski, kryetari i Partisë Liberale Demokratike të Rusisë, tha se Evropa duhet ta lejojë Rusinë që të dërgojë policët e saj që të merren me migrantët dhe krizën me refugjat. Por jo të gjithë rusët ishin në të njëjtën linjë me këtë retorik. A nuk ju vjen turp të shkruani gjëra të tilla? Ka shkruar një përdorues i Twitterit, Boris Lifshitz, duke ju përgjigjur komenteve të Pushkovit. A nuk mund t'u dërgoni njerëzve thjesht ngushëllime? Ka shkruar ai. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se sot është 24 marsi, data që shënon përvjetorin e sulmeve ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Sigurisht që gjatë ditës do të sjellim aktivitetet që shënojnë këtë 17 vjetor, po ashtu sot sjellim edhe vendimin e Tribunalit të Hagës për ish liderin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili pritet të shpallet në orët e pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Gjitha materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.